Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
V stredu 8. júla vás Ríma od mikrofónu zdravia
Tímea Saboslajová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od ne so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia, osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenie Boha milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujatiu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
Toľko z listu svätého otca podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
Podujatie s názvom Obec s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albáno v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnému sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. A my sme tu ešte spolu s jedným profesorom študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskemu koncilu.
Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume hlavne synodalite a sensus fidei.
Áno.
A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval, aj František je teraz Leu k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým, aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý a Duch Svätý môže potom hovoriť skrze koho chce.
Vy ste zároveň tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Mohli by ste trošku približiť túto organizáciu?
Áno, tak Slovenská spoločnosť pre katolickú teológiu je súčasťou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A to je vlastne taká európska organizácia, ktorá sa snaží združovať teológov z Európy, aby sme mali medzi sebou nejaké kontakty, aby sme sa vedeli stretávať na nejakej pravidelnej báze a nejakým spôsobom spolupracovať aj na výskume, aj tak ľudsky, aj vo viere sa pozdieľať. Takže vlastne raz za 2 roky sa organizuje aj nejaká taká veľká konferencia v rámci Európy. Dokonca už sme mali takú konferenciu aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A tá Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne pápež Leo to mi dal encykliku nedávno.
Tá synodalita podľa slov svätého otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj pápež František, aj pokračuje pápež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejako aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecézach, aj teda to aj malo byť vo viacerých diecézach, tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecézach robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje. Si myslím, že to uplatňovanie synodality a si myslím, že je to teda veľmi dôležité. Áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale teraz aj pápež Leo o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca. Že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí v cirkvi.
Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou, spolu s tým darom viery, dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný učený, tak aj na základe takého bežného ako keby zmyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery a hlavne, aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch svätého Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním prišiel Bohu na nejaké pravdy, tak tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom, aj cirkvi celkovo, tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi, pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo aj skrze laikov.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.